А зараз тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Усходнє партнерство з Європою і білоруський режим. Усе зрозуміло, усе забито, усе даровано, чи наоборот. Белоруская позиция як вороги народу. Кому адресованная сталинская лексика Александра Лукашенки? Гэтыя ды іншыя тэмы у чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, а таксама кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У мінулы раз, шаноўныя гледачы, у гэтай студыі мы з экспертамі зрабілі прагноз, які я вам зараз працытую. Нягледзячы на зрыў афіцыйнага візіту камісара Еўразвязу Беніты Ферреры-Вальднер, нягледзячы на аргументы і папярэджанні апазіцыі, эксперты свабоды прадказваюць, у Брусэлі будзе працягнуты рэжым часовага спынення візавых санкцыяў. Прагноз калегі пацвердзіўся. Нагадаю, што напярэдадні 16 сакавіка у Брусэлі з візітам былі лідары беларускай апазіцыі Анатоль Лябецька, Александр Казулін, у якім яны прадставілі аргументы і меркаванні беларускай апазіцыі з нагоды рашэння, якое можа быць прынята ў справе візаў. Пасля таго, як рашэнне гэта было прынята, яно выклікала рэзкую рэакцыю значнай часткі беларускай апазіцыі. Вось я зноў-такі працытую выказванне, напрыклад, кіраўніка партыі БНФ Лявона Баршчэўскага. Вінаватыя ў рэпрэсіях атрымалі чарговую індульгенцыю з боку еўрапейскіх палітычных структураў. І у працягу замарожвання санкцыяў няма ні прыкметаў ўжывання маральных крытэраў, ні простага палітычнага прагматызму. Чаму еўрапейскія палітыкі зрабілі так, як яны зрабілі? Ян.
Так бы мовіць, мядовы месяц у еўрапейска-беларускіх дачыненнях пачаўся зараз пасля расійска-грузінскай вайны. Яшчэ нават перад парламенцкімі выбарамі ў верасні. Усе знакі ў еўрапейскай палітыцы пачалі паказваць, што ў адносінах да Беларусі назначылася новая стратэгія. І што гэтую стратэгію фактычна падтрымліваюць усе краіны, усе сябры Еўразвязу. Заўважце, што фактычна супроць замарожанню санкцій выступіла толькі адна краіна – Нідэрланды. Усе іншыя галасавалі за тое, каб іх падвесіць. Я гэта лічу, што такім чынам Еўропа пакідае сабе свабоду манеўру, каб фармалізаваць гэтую новую стратэгію ў дачыненні да Беларусі.
Чаму эта палітыка працягваецца? Ян кажа пра свабоду манеўра Еўропы і кажа пра тэндэнцыю, якая пачалася пасля расійска-грузінскай вайны. Ваш погляд.
Мне здаецца памылковым глядзець на сітуацыю такім чынам, што раней, маўляў, Еўропа кіравалася маральнымі каштоўнасцямі ў сваёй палітыцы адносна Беларусі, а зараз вось так вот ганебна скаромілася. Бо палітыка гэта не толькі мэты, а палітыка гэта суадносіны мэтаў і сродкаў іх дасягнення. Як і раней, так і зараз для Еўропы дэмакратызацыя Беларусі застаецца мэтай. Не адзінай, але мэтай. Але пытанне ў тым, як яе дасягнуць. Ну вось, 13 гадоў спрабавалі дасягаць пэўным чынам. Спрабавалі, ну, в пэўным сэнсе, ізаляваць, абмяжоўваць беларускія ўлады. Які быў вынік?
Абсалютна з гэтай нагоды пытанне, якое ставіць зараз апазіцыя. Напрыклад, адзін з кіраўнікоў БНФ Віктар Івашкевіч. Чаму нельга было працягваць тое, што рабілася раней? Дамаўляцца па спрэчных пытаннях, якія існуюць па асобных пытаннях паміж Беларусю і Еўропай, адначасна працягваючы ціск на верхушку рэжыму.
Таму што верхушка рэжыма пад ціскам проста не пайшла б на гэтыя дамаўленні, нават і па канкрэтных пытаннях. Калі ідзецца, скажам, пра візы, пра энергетыку, пра нейкае эканамічнае супрацоўніцтва. Іх пазіцыя такая, раз вы нас крыўдзіце, то мы не будзем дамаўляцца. А тут ёсць інтарэс не толькі Беларусі, але і Еўропы таксама.
Я б тут сказаў бы, што ёсць прынамсі два пункты, якім можна было б запярэчыць менавіта гэтаму меркаванню апазіцыі, што чаму нельга супрацоўнічаць з Беларусі, не впускаючы кіраўніцтва ў Еўропу. Ну, па-першае, Еўразвяз, пашырыўшыся на 25 дзяржаваў, пачаў і абчайна шукаць аднагалосай супольнай замежнай палітыкі. Што такой палітыкі няма, дык мы бачым хаця б па адносінах Еўразвязу да Расіі, як розныя дзяржавы па-рознаму Еўразвязе глядзяць. А вось усходняе партнерства – гэта нешта, што фактычна усе на яго пагаджаюцца. Як бы яно слабое камусьці не падавалася, але тое, што ўсе дзяржавы Еўразвязу ухваляюць. Па-моему, гэта і ёсць зародак менавіта такой аднагалосай замежнай палітыкі, прынамсі, ва ўсходнім напрамку.
На гэтым тыдні Отбылась еще одна подея политичная. Это черговый визит Александра Лукашенко в Россию и встреча с президентом Медведевым. Это уже другая встреча сёлета. 6 встреч отбылось летом. Усходнее партнерство, на думку многих у Брюсселе, выкликает адмысловую контргульню Москвы. Проблемы есть во всех. Есть проблема в Украине, якая связана с внутренней политической ситуацией и проблема транзиту газу. Есть проблема у Азербайджана. Россия намагается зараз заключить контракт на покупку всего азербайджанского газа, ну и там питание, конечно, Набука. Самыми слабыми звенами у этой усходней политики с пункта глядения Брюсселя выглядают 3 краины. Это Беларусь, это Молдова, и это Армения. С разных причин, але Беларусь называют первой. Есть у Брюсселя так само, у евродипломатов, у еврочиновников, огульное меркование такое, что разумение того, что робит Александр Лукашенко, что и он гуляет помеж на просторы, створив себе простору помеж Брюсселем и Москвой. Юрий, у чем выгоды и небезпеки такой гульни?
Выгоды у тем, что саправды, як тая примовка беларуская про ласковые теляти. А небезпека у тем, что можно заиграться. Зараз, до речи, с этими грузинскими автономиями, саправды склалася для Александра Лукашенко тяжкая ситуация, бо, ну, на мой погляд, может, навод и не вельми удало, европейские политики так довольно публично, выразно сказали, что умова того, что Беларусь будет принятая у сходнее партнерство, это не признание незалежности этих двух грузинских автономий. Тут есть аргументы, саправды, коли, умовно кажучи, уявить себе саммит сходнего партнерства, и коли Беларусь признает незалежность частых Грузии, ну, видовочно, что, скажем, грузинский президент просто не приедет.
И он про это уже и выразно заявил.
Он про это выразно заявил. Але с другого боку, вот такие, я подкреслю, именовито публичные заявы и Карла Шварценберга, и Ферреры Вальнер, и вот литерально на этом тыдне спадара Саланы. Ну, я себе уявляю, Лукашенко приехал у Завидова, и цалком натурально, что Медведев ему скажет, ну, так что, Александр Григорьевич, почем продаете Россию? И я уявляю, что это малоприемная, конечно, размова. Вот некоторые заходние дипломаты, заходние представники кажут, ну, 70% за то, что Беларусь все-таки будет вымушенная признать эти две грузинские автономии, а 30%, что все-таки утримается. Бо тут ситуация такая, что нежадание Лукашенко признавать эти автономии, это не только справа того, что он хочет догодить Европе, а он сам себе не зведе на узровень этих автономий.
Вот тут возникает питание. По часу встречи с Медведевым Александр Лукашенко серед иншого заявил, что Беларусь своими заказами, своей промысловости дает працу 10 миллионам россиянов, которые работают, выполняя разные заказы Беларуси. Что, конечно, фантастичная личба и нагадывает Гоголя «Мертвые души» и оповеды Ноздрева. Але у нас недавно у эфиры и на сайте «Свободы» была встреча с Александром Казулиным, який вельми настойливо повторяет одну и ту же думку, что сотрудничество с Александром Лукашенко с боку Европы без жестких умов, попередних, приведет только до умацевания Александра Лукашенко, до умацевания репрессий супраць любого иншодумства. Что бы вы сказали на эту позицию? Как бы вы ее оценили, этот аргумент? Ян.
Отказ на это питание залежит, как мост жорсткие умовы господар Казулин мае на УАЗе. Так тут можно только отказать агульно. Бо коли мост на жорсткие, то ничего не отрымается. Лукашенко досвеченный политичный гулец, и он у готую гульню не уйдет, коли не будет иметь от этого дивиденды. Так что я думаю, Казулин мае рацию, коли он кажет, что Лукашенко спадзеется на некие додатковые ресурсы, финансовые и так далее, и он это отримает. А лишь усходнее партнерство – это не только дивиденды для Лукашенко, который, скажем, ну, сможет поехать на те же лыжи у Альпы. Это так само, скажем, и шанс для белорусов, которые так само могут у те же французские и итальские Альпы на лыжи поехать. А коли серьезно, так усходнее партнерство – это формализация рамков, европейское сотрудничество, разных программ сотрудничества, это адукационных и всяких других, из которых могут скорость не сотни, а тысячи молодых белорусов.
Коллеги, Юрий, Ян, в минулый раз, в минулой передаче мы с вами робили прогноз, какое будет решение принятое в справе визовых обмежеваний. Зараз, когда мы записываем эту программу, мы еще не ведаем отказу, какое решение будет принято в справе запрошения Беларуси во усходнее партнерство. Еще не отбылось посиджение керовництва Евразвязу. Тем не менее, прогноз. Юрий, какое решение будет принято?
Я рызыкнуў сказаць, што прынята будзе рашэнне запрасіць Беларусь ва ўсходняе партнёрства.
Чаму?
Калі ў панядзелак абмяркоўвалі гэтыя санкцыі, ўжо казалі, што гэта, так бы мовіць, падыход да партнёрства.
З умовамі ці без?
Запрашэнне будзе без умовы. Умовы ўзнікнуць потым. У мяне вось ўзнікла такая, мне здаецца, даволі плённая аналогія. Вось на пачатку 90-х гадоў Захад, у цэлым Захад, прапанаваў такую праграму супрацоўніцтва з паўночна-атлантычным альянсам, з НАТО, праграму, якая называлася «Партнерства дзеля міру». Таксама называлася «Партнерства». І прычым гэтае партнерства было прапанаванае тады ўсім, ключна і там і Польша, і Чэхія, і Беларусь, і Расія. Усе, калі ласка. А потым, ўжо ў межах гэтага партнерства, хто быў здольны, хто хацеў ісці далей, хто хацеў, каб былі шчыльныя адносіны, той і ішоў. І, скажам, тая ж Польша, якая была запрошана ў партнерства, ўжо сябра НАТО.
Я, гледачы, якія глядзяць нашу перадачу, ўжо ведаюць адказ. Мы ў студыі, шановныя гледачы, не ведаем, які будзе адказ. Будзе Беларусь запрошаная ва ўсходняе партнерства і на якіх умовах?
Я скажу так, яна будзе запрошаная, але магчыма, што на гэтым тыдні якраз запрашэнне не будзе агучанае. Чаму я так думаю? Я думаю, што вось гэтыя лідары Еўразіязу могуць гэтае, скажам, сказаць, што пытанне Беларусі патрабуе дадатковага дапрацавання, і няхай гэтым займецца міністр замежных справаў на наступным тыдні. Чаму? Каб, так сказаць, адпомсціць за няўдалы візіт Ферреры-Вальднер у Мінску. Вось Лукашенко не захацеў з ёю сустрэцца і паехаў сабе на лыжы ў Арменію. Я думаю, яны, магчыма, у рамках такой дыпламатычнай помсты агучанае будзе запрашэнне для Беларусі не разам з усімі пяццю краінамі постсавецкімі, а крышку пазней.
Тыдзень з Радыё Свабода, супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко правёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Краснай Паляне ля Сочы. Гэты візіт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». Як паведамляецца, асноўная тэма сённяшняй гутаркі кіраўнікоў Беларусі і Расіі – знешняя палітыка. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў Еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці Асетыі і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку у музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Федарука. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 21:30 на экране тэлежурнал «Еўропа сёння», які робяць журналісты з тэлебачання «Дойчэ Велле». Усе самыя актуальныя тэмы нашай часткі свету. А 22:00 на экране прыгоды марсельскай паліцыі ў шалёнай камедыі Люка Бессона «Таксі 4». І а 23:30 рэпартаж «Прывіт з Давыдгарадка аб Наміцы» старажытным беларускім галаўным уборы. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А зараз вернемся да супольнага праекту нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, што ў перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, а таксама кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
Адной з падзеяў, сенсацыяў беларускіх гэтага тыдня стаў выступ Аляксандра Лукашэнкі ў Віцебску.
Маё першае пытанне – чаму? Чаму такая вербальная агрэсія? З якой нагоды?
Быццам бы ўсё добра. Візы не ўвялі, працягнулі рэжым. Усё ідзе з пункту гледжання збліжэння з Еўропай як бы надзвычайна. Адкуль такая агрэсія, Віталь?
Я скажу, что глядел по БТ всю версию этих выказаний Лукашенко и улучшено с пытанием журналиста, и могу однозначно сказать, что пытание журналиста было зарегистрированное и видовочно срежиссованное, ему было дадзена такое даручэнне. Так што версію пра нейкі эмацыйны парыў Александра Лукашэнкі варта адкінуць. Ён быў гатовы да гэтага пытання. Вось раптам не спушчаны з поля журналіст дае пытання: "А што вы скажаце пра апошняе выказванне апазіцыі, якая вот ездзіць па Брусэлях і там вось нешта перашкаджае нам мірыцца з Захадам?" Нармальна журналіст такое пытанне не зусім адэкватна было зададзена. І Лукашэнка натуральна быў падрыхтаваны. То бок гэта была спланаваная акцыя, для чаго яму гэта спатрэбілася. У апошнім выпуску «Тыдзень з радыё Свабода» на Белсаце мы спрагназавалі, што Александр Лукашэнка паспрабуе менавіта на апазіцыю скінуць магчымыя, скажам, непаразуменні ў гэтым дыялогу з Захадам. І я думаю, што тут ён спрабуе сябе паставіць такую палітычную пазіцыю, калі ён будзе выйграць у любым варыянце. Калі нешта ўдасца Захадам, то гэта ён на белым кані вось ажыццявіў такое прымірэнне. Ён, Александр Лукашэнка, якого прымаюць, паважаюць Брусэлях і ў Парыжах, ён такі партнерскі і гэтак далей. Калі ж нешта не ўдасца, а да гэтага ўсё можа пайсці, то вось на апазіцыя, якая ў тых Брусэлях перашкаджала дыялогу, это за яе беларусы не атрымаюць танныя еўрапейскія візы.
Я разумею, пазіцыянаванне, беспрайгрышная пазіцыя для такой вашай
камачэння. Такая пропагандыская стратэгія.
Агрэсія. Рэзкі выкід удару, які проста палохае. Чаму?
Ведаеце, вось Віталь прапанаваў такую чыста палітычную версію, а я бы прапанаваў такую, можа быць, я б сказаў, магічную версію.
Магічную?
Бо, ведаеце, апазіцыя можа і невялікі вораг беларускай улады, але насоўваецца і ўсё далей насоўваецца куды больш сур'ёзны вораг. Гэта крызіс, які абвальвае ўсе тыя дасягненні шмат лікіх гадоў, якія Беларусь як-ніяк мела. І гэтаму ворагу трэба штосьці супрацьпаставіць. Супрацьпаставіць яму нейкія мудрыя эканамічныя меры неяк не атрымліваецца. Вось была мантра такая: у нас крызісу нема, но яна ўсё менш і менш дзейнічае.
А раней, я нагадаю, была мантра: ва всім вінаваты распад Савецкага Саюза.
Ну, Савецкага Саюза каму што прад'яўляць, это ўжо не дзейнічае. Раней была мантра: у нас стабільнасць, ну вот другога студзеня і была, і паказалі, якая стабільнасць. І в гэтым сэнсе вступаюць у дзеянне законы вот казкі. І вось насамрэч на вецер з дрэве Александр Горовіч сказаў страшную казку пра злых чараўнікоў, якія паехалі ў царства Брусэльскае, там сказалі слова страшнае. І вот за гэта бачыце, таварышы, што ў нас робіцца. А ў падтэксце ёсць добры чараўнік, вы яго все ведаеце, якога вы павінны трымацца, чтоб не было, бо ён слова добрае ведае, і ён гэтыя козні, так сказаць, злых чараўнікоў прадухіліць.
Чаму Александр Лукашэнка, калі ваша версія справядлівая, перайшоў на мову казак?
Ну, ведаеце, такая сітуацыя, бо сапраўды вось цяперашні крызіс рэч даволі дзіўная, бо толкам-то ніхто, не толькі ў Беларусі па сутнасці, а ў свеце ты не разумееш, што адбываецца.
Ірацыянальнае залежнне масавай свядомасці.
Да, што адбываецца? Было, ну, неяк больш-менш стабільна, і раптам усё пасыпалася. Чаму пасыпалася? Ніхто не разумее. І тут гэта нармальны такі псіхалагічны механізм, што ў свядомасці людзей усплываюць такія першабытныя пласты. І тут от выходзіць у Віцебск-дрэве шаман, які пачынае шаманіць.
Тым не менш, не тут не толькі першабытныя словы прагучалі, якія былі тысячы гадоў назад, але словы, калі якія гучалі на гэтай тэрыторыі не гэтак даўно, ў 30-е гады. Вельмі ясны канкрэтны прыклад. Ворагі народа. Пятая калёна – ворагі народа. Это лексіка 30-х гадоў. Што яна азначае? Ці азначае яна пачатак, сігнал новых рэпрэсіяў? Віталь.
Не, я не думаю, што гэта азначае. Гэта ўсё безавочна застанецца на тым вербальным і на тым казачным узроўні. Александру Лукашэнку зараз такія словы, яны больш патрэбныя, чым нейкія дзеянні ў гэтым накірунку, пераканаць менавіта насельніцтва ў ірацыянальных такіх вось матывах, у тым, што ёсць нейкія сапраўды ворагі, якія невядома навошта спрабуюць псаваць кіраўніку дзяржавы, всю яго палітыку. Я думаю, што зараз да рэальных рэпрэсій у Александра Лукашэнкі нема якраз рацыянальных падстаў, нема неабходнасці, і спадзяюся, што гэтага не будзе.
Тое, што адбываецца паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам, мае непасрэднае значэнне для сітуацыі ўнутры Беларусі. Пытанні правоў чалавека, якія вельмі актыўна ўвесь час гучалі з боку Захаду, з Амерыкі ў першую чаргу, з Европы таксама, ці азначае, што яны забытыя, і што гэта азначае для беларускага незалежнага грамадства? Беларускае незалежнае грамадства аказваецца на ускрайку палітычнага працэсу, цалкам выкінутая з гэтага дыялогу. Юры, як вы бачыце эту сітуацыю?
Я так не думаю. Хотя, сапраўды, многие представники, скажем, оппозиции, незалежного громадства дают такие алармичные прогнозы. Але первое. Все ж таки, Европа агульные каштовности мае менавіта с белорусским незалежным громадством, а не с белорусской владой. З іншого боку, в Европе довольно добро, я думаю, анализуют 15-годовый досвід взаємоотносинов Беларуси с Россией, в вынику якого Александр Лукашенко водил Россию за нос. И Европа разумеет, что ей не хочется потрапить в такое же становище, и в этом смысле стосунки с белорусским незалежным громадством. Подтримка белорусского незалежного громадства – это певная гарантия того, что Европа не опынется в таком же стане, в котором опынулась Россия.
А в каком стане опынулась Россия?
Ну, Россия, я не помню, сколько там, 50, сколько миллиардов передавала доброму Александру Григоровичу. А за что?
За любовь?
Ну, я думаю, насколько она отримала задовольнение от этой любви.
Виталь, вот вернемся снова-таки до этого выкиду вербальной агрессии у Витебску. Еще несколько цитат, на которые я хотел бы звернуть увагу. Серед іншого Александр Лукашенко сказав, я цитую, «І вони хочуть у гэтай країні прийти до влади, видать, уже не хочуть і не розлічують, а просто заробляють гроші на чим попало». І одночасно одразу цілком адворотне. «Яни», це значить опозиція, готова продатися любому, каб тільки скрутити голову Лукашенку, ускочити у кресло самим і розбомбити країну. Боїться Александр Лукашенко, що опозиція хоче прийти до влади? Чи все-таки лічить, що не хоче, а хоче просто не протягувати своє там супрацовництво, як він думає, з європейськими структурами?
Ну, при всій алогічності, навіть анекдотичності в цих казнях Лукашенки, питання сам реч вельми серйозне. Що зараз сапраўды перед собою бачить, як мету опозиція? І імкнення прийти до влади – це нормальне ожидання політика в любых країнах. Але інша реч, що в сьогоднішніх умовах за гэтыя гады многія беларускія апазіцыйныя палітыкі, скажам, шыра звыкліся з думкай, што рэальна да ўлады зараз у выніку выбараў прыйсці немагчыма, выбараў як такіх няма. Іншыя некія неканстытуцыйныя варыянты ці варыянты сацыяльнага абурэння таксама зараз многія палітыкі не ўспрымаюць сур'ёз. І вось, успрыняўшы гэта, яны вымушаны рабіць пэўную зноску на сваю палітыку. І многія вырашылі, што няма ніякіх прычынаў змагацца з дажджом, з надвор'ем, а варта проста прыстасоўвацца да гэтага надвор'я. Ну, адначасова, магчыма, марыць пра нейкае цёплае лета, марыць пра лепшыя часы. Але пакуль ідзе дождж, трэба жыць ім, неяк прыстасоўвацца, будаваць дах, уладковаць сваё ўласнае жыццё. І вось з таго, што я гаварыў з многімі палітыкамі, з того, як вони рихтуються до будучих президентських виборів, виглядає, що многі опозиційні політики, вони просто керуються формулою «не доганю, так хоч согріюся».
Юрій, як ви думаєте, от в умовах, коли ваш прогноз і я насправджується, Білорусь запрошена в усходнє партнерство, і протягуються ці процеси зближення, так би мовити, з Брюсселем і гульні білоруського керівництва на ці простори поміж Москвою і Брюсселем, що залишається опозиції? Чи створиться у її більш політичні простори для діяння?
На, махчыма, напевно, створиться. Але от на гэтый час дилема опозиції сапраўды вельмі складаная. Адбываецца далечы разніжаванне є паводле принципу. Ці ви падтрымліваеце політику збліження кривавого режима з Європою, ці не падтрымліваеце. І мені шкода, що тая група, яка виступає активно супраць, вона може далей адыходзіць ад реальної політики, далей маргіналізавацца і пераходзіць до того, що реально з'являється дисидентством, до того, що реально з'являється правоабарончай дзейнасцю. Акрамя того, тим, що вона виступає супраць цього діалогу, вона може бути і аддаляється від тих самих європейських політиків, які завсёды були їхніми союзниками і адвокатами їхнього меркування в Європі. Ось гэта небезпека сьогоднішньої ситуації.
Я бы сказал, Максима, в якости удокладнения, что все-таки застается розница в подходах до белорусской ситуации помеж Евразвязом и Америкой. Американская политика и позиция застается больше жесткой и больше, я бы сказал, последовной в сравнении с тем, что было. Я хотел бы завершить наше меркование с вами снова-таки прогнозом. Питание вельми простое. Коли Беларусь будет запрошенная во усходнее партнерство, про что уже мы говорили в минулый раз, ці атрымае Александр Лукашенко персанальна запросіны ў Прагу? Юры.
Я думаю, што атрымае, але ў такой форме, што палічыць за лепшае не паехаць.
Патлумачце.
Ну, хутчэй за ўсё, запрашэнне атрымае дзяржава Беларусь. И, махчима, будет Рахмана сказано, что, ну, лепш бы в Прагу поехал меньш колоритный представник белорусской влады, чем сам президент. Але с іншага боку, я бы еще додал, что не выключено, что это супадзе с меркаваннями, с разликами и самого Александра Лукашенко. Бо его з'явление в Празе на саммите выключа, зразумела, абурэнне и европейских правоабаронцев, и белорусской оппозиции, и многих европейских политиков. Але до того ж, и я думаю, по інших причинах, але так само абурэнне Москвы. Коли первые абурэнне Александр Лукашенко будет с задовольнением их наравать, то их нараванне другого абурэння может занадто дорого каштовать.
Віталь, то же самое питание. Ці атрымае Александр Лукашенко запросены у Прагу 7 травня?
Я дал бы 80% такой маверности. Европе все ж таки максимум насупраць Юры скажу, что хочется на свои очи убачить, что это за цуд таки на усходе континенту, чому он дозволяет себе иметь зусім іншае меркаванне, чем все остальные европейцы. Кроме того, европейцы, вот многие в захоплении от Фиделя Кастро, им цікава эта особа. Может, некоторые такие пошути есть до Александра Лукашенко, просто убачить, чем керуется этот человек. Ну, а знову-таки, коли запрошают Ильхама Алиева, чему не запросить Александра Лукашенко? Я сгожусь с меркованиями Юры, что Александр Лукашенко может и не поехать на эту встречу. Але то, что запрошение такое будет, дам знову-таки 80%, а на остальные 20% поуплывают подеи апошніх тыдняў перед этим саммитом, как пройдет 25 сакавіка, насколько удалой будет встреча, те она отбудется все же, Александр Лукашенко с Бенітой Фенеровальнер и так далее.
Прогучала передача «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». У передачы ўдзельнічалі аналітыкі Віталь Цыганкоў, Ян Максімюк і Юры Дракахруст, а таксама кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. А заўтрашні выпуск передачы «Вольная студыя» будзе прысвечаны дню сённяшняму і будучыні тэлеканалу «Белсат».
Аудиторія телеканалу увесь час большая, і 5% від усього насельніцтва Білорусі сьогоднішній рейтинг далеко не межа.
Ну, я думаю, що тут у Білсата вельми добрі перспективи, що везі з нашим народним становищем, у галіні нет правди у сродках масової інформації, конкурента у його сьогодні нема серед телевізійних каналів, скажімо так.